Nonikola ko surudasi kele don ti sera ke siraye kabamba chilao ani jadi kele o kawale juku kele. Ole koson minisuru minumbi seko lonko ani korolenko kuna anga jiseli sanile kono olu ye nyon kumbe do laben wadugu yasa kaseka waklanta di nyoma meme seka to anga lonko ani anga seko kaseka ke waleye kaseka ni extremisme violent ni kele kosobe nin kle sabasi ka foni kono olu bina seka fere o yala meme seka to kele ka ban farif na ka doya. Abdul Karim Sango aliye Burkina Faso ka lonko seko ane korlonko ministerie.
La culture africaine contient en elle-même les sources de la résilience face à la barbarie.
Farafina ka lonko seko ane korlonko tema fendo be mimi seka to anga yere sama kabo cheni ane balao mkono komi jadike ane benkanike nyonasi. Ole koson aya yala ko mominu beka barabise korolen ko kan uka miri ya ofaranyo kan kasira nyala mon fle mimi se ka to anga se ka ni jadike ani extremisme violent ni kele na ma marfa ta yo kan
le G5 Sahel
ko le koson jamana duru minu bi G5 Sahel ko no ulu ka nyema ko na nyi ku na fule nyana ma di anga jamana doma ulu bi se ka fere nyana mo fene soro mimi se ka to anga lankana ani here basri anga jamana ko no na ma cheni do nyoma tema
le tension intercommunautaire na de lo fami
nyani ni nyoye ni kado akuma kisema ko no Abdul Karim Sango ya ira ko ni ya ye an fe ya Sahel marala jamana dindo ye marifa ta nyon kama dina tora uti dawara yeni ulu kaloni baliate kase anga korolenko buruju kono mintu bayira na ka foko ensimambo ni adamade niye dunyani kono nyani ni siki ka foni ka ban ministeri duru minu mbi lonko seko ani korolenko kuna jeseng sale kono ulu bina seka badaki do laben ka di anga jamana duru nunu ka president ma ukase ka don uka latiga kono mimbe seka to anga extremisme violent kele ni sira wereye mini marifa ani fanga tatekelenye nintu ekade trawurik makanye kabo wakadugu Burkina Faso.